the voice of America.
መንግስቲ ኬንያ ስለ ምሕያል ንግዳዊ ርክባትን ምንቅስቃስ ህዝብታትን ክልቲአን ሃገራት ኢሉ ነቲ ምስ ሶማልያ ዘራኽቦ ደብ ከም ዝኸፍቶ ገሊጹ። ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ሶማልያ ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ እተካይዶ ውግእ መንግስቶም ከም ዝሕግዝን ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ሶማልያ ከም ዘስልጥንን ሎሚ ምስ ሶማልያዊ መዘንኦም ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ገሊፆም። ኣቐባሊና መሓመድ ዩሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ምንያ
ንልዕሊ ሰለስተ ሰዓታት ዕፁ ኣኼባ ድሕሪ ምክያዶም ክልቲኦም መራሕቲ ምሕዝነት ብዝንፀባረቆ ንሚድያ መግለፂ ሂቦም። ፕረዚደንት ኬንያታ ብዛዕባ ጉዳይ ደቡብ እውን ከምዚ ኢሎም
ብዝተኻእለ ቅልጣፈ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክልተ ነቑጣታት ዶብ ክንኸፍት ተሰማሚዕና ኣለና። ሓደ ኣብ ዶብለይ ሎብኢ፣ እቲ ሓደ ከዓ ማንዴራ ቡላ ሃዋ ሰባትን ኣገልግሎትን ሸቐጣትን መታን ክሰጋገሩ።
ዶባት ክልቲኣተን ሃገራት ሶማል ጎንፂ ካብ እታእቱን ነጆው ንዝሓለፈ 25 ዓመታት ተዓፂ እዩ። ግን ኣብ ወሰናስነቲ ዶባት ዝነብሩ ሰባትን ስደተኛታትን ናብ ኬንያ ንምእታዊ መንገዲ ኣይሰኣኑን። ኬንያ 500 ሶማላውያን ሰብኡትን ኣንስትን ኣብ ዝተፈላለዩ መኣድታት ከም መምህርና ነርስን ምምሕዳርን ሓዊሱ ንምስልጣን ተሰማሚዓላ። ግን ስጋት ኣልሸባብ ከም ዘለዎ እዩ። ክልቲኣተን ሃገራት እውን ንዕኡ ንምስዓር ተወፋይነተን ደጊመን ኣረጋጊፀን ኣለዋ። ኬንያ ብዙሓት ሶማላውያን ንዝሓዘ መዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ንምዕፃው ወጢና እያ። ግን መንግስቲ ኬንያ ኣብቲ መዓስከር መሰልጠኒ ኢንስቲትዩትን ላዕለዋይ ትምህርትን ክኸፍት ንምምዕባል ሶማል ዝሕግዙ ስልጠናን ትምህርትን ንመንእሰያት ሶማል ንምሃብን ከም ዝወጠነ ኬንያታ ገሊፆም ኣለው። ፕረዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብደላሂ መሓመድ ብወገኖም እዚ ምትሕብባር ንፀጥታት ዞባ ዘመሓይሽ እውን ኢሎሞ።
ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልያን ናይ ቀረባ ምትሕባር ኢኮኖሚ ምህላው መነባብሮ ሚልዮናት ህዝብታትና የመሓይሾ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩነታት ፀጥታ ምብራቅ ኣፍሪካ እውን ዘጠናኽር እዩ። ስለዚ መንግስተይ ምስ መንግስትኹም ሓቢሩ ንክሰርሕ ቅርብ እዩ።
ክልቲኣተን ሃገራት ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ስጋት ኣልሸባብ ብሓባር ንምግጣሙ እውን ተሰማሚዐን ኣለዋ።